Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang af det gode gamle folketing. Programmet, som ser tilbage på ugen, der er gået i dansk politik, prøver at blive lidt klogere på, hvad der er foregået. Måske endda udstikke et par gode råd, fordi programmet består af et panel af erfarne politikere, som har prøvet lidt af hvert, og måske kan give et par gode råd. I dag har jeg besøg af tidligere medlem af Folketinget for Venstresocialisterne og SF, Jørgen Lenger. Velkommen til, Jørgen.
Tak.
Jeg har også besøg af tidligere medlem af Venstresocialisterne og SF, Anne-Grethe Holmsgaard. Velkommen, Anne-Grethe.
Tak.
Og sidst, men bestemt ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget og dobbelt minister, medlem af Folketinget for CD i sin tid, Arne Melchior. Velkommen til, Arne.
Tak.
Vi tre, vi skal snakke om en hel masse ting, men først kunne jeg lige tænke mig at bare lige gribe fat i noget, som Arne sagde, da vi satte os ned, at vi er til en form for mindestund over VS, som både du, Jørgen, og du, Anne-Grethe, har været medlem af, som nedlagde sig selv her i weekenden. Er I vemodige, eller er I kommet over det?
Overhovedet ikke.
Eller vil I sige et par mindeord?
Nej, ikke spor vemodige. Altså, i realitetens verden har VS jo nedlagt sig selv for mange år siden. Altså, det kom sådan set lidt bag på mig, at det ikke formelt var sket for flere år siden også.
Det vil jeg også sige. Jeg mente at huske, at det var sket for længst, så det overraskede faktisk meget lidt, at det blev nedlagt.
Altså, jeg synes, VS var et virkelig godt parti, stærkt parti. Altså, der satte nye dagsordner, gjorde en masse gode ting, og også var, hvad kan man sige, klassens frække elev. Jeg synes, VS gjorde det rigtig godt som folketingsparti, og på mange måder også uden for Folketinget ved at have nogle medlemmer, der var meget aktive i boligbevægelser, kvindebevægelser og grønne bevægelser. De gjorde det godt, men derhen mod slutningen af 80'erne, der var det altså, der var glansen gået af.
Så VS var sådan et nødvendigt parti, der skulle lige, hvad skal man sige, ryste posen, og ja, så sådan set, og så ud igen?
Nej, jeg mener ikke ud igen. Det var vigtigt, fordi man satte nogle dagsordner, som ingen andre satte. Det var rigtig, rigtig vigtigt. Og havde en skarphed, som VS var også kendt for hos vælgerne og også i Folketinget. Nej, det var ikke for at komme ud igen. Altså det, VS knækkede halsen på, mener jeg, var, at man var så rablende økonomisk urealistisk. Og det behøvede man jo ikke at være. Altså, hvorfor skulle man lave så mange overbud? Altså, det var jo i hvert fald det, der selv var essensen i det, der fik mig til at gå fra VS.
Jørgen Lenger, hvordan har du det med VS i dag?
Jamen, jeg synes, det er vemodigt. Men jeg kan jo dårligt bebrejde de tilbageværende, jeg tror, de var 15 medlemmer til nedlæggelsen på Nørrebro i weekenden. Jeg kan jo dårligt bebrejde de 15, at de nedlægger partiet, når jeg ikke selv har været medlem i 27 år.
Det er en god pointe.
Men jeg synes, det er lidt vemodigt, fordi nok meldte Anne-Grethe og jeg også ud af VS for 27 år siden, men i modsætning til Anne-Grethe, så har jeg savnet VS.
Forstået som, at du ikke at du har savnet at være medlem, gå ud fra efter, som du har meldt dig ud for mange år siden, men sådan som,
jamen,
som spiller?
Savnet VS i nogle bestemte sammenhænge. Jeg har nogle gange i nogle af de debatter, der har været de seneste 20 år, tænkt, her ville VS have gjort en forskel. Altså her tænker jeg ikke mindst på den skængere udlændingedebat, der har været i de seneste 20-25 år, hvor VS med sin evne til at arbejde i dybden og virkelig gå ind i sagen og sætte nogle markante dagsordner, hvor VS kunne have været med til at påvirke udviklingen. Nok var vi kun ganske få mandater, men i kraft af vores flid og den måde, vi arbejdede på, så havde vi faktisk en enorm indflydelse.
Ja.
Og der har været sådan nogle situationer, og jeg kommer aldrig til at føle mig hjemme i SF, som Anne-Grethe gjorde. Jeg har fandt hurtigt ud af, at SF det var opstået med baggrund i en splittelse af DKP, og sådan lignede det også indenfra. Og det var slet ikke mig. Derfor så ville jeg, hvis VS startede i dag, så ville jeg nok hoppe på igen.
Den opfordring, jeg har givet videre, skulle de 15, der sidder tilbage nu, have fortrudt, så kan de blive 16. Det er glemrende. Den er givet videre. Jeg kunne tænke mig bare lige at spørge dig, Arne, også. Arne Melchior, du sad jo i Folketinget på det tidspunkt, da VS dukkede op. Ja, du sad der i den grad. Hvordan husker du dem?
Jeg husker dem, blev der lige sagt, klassens frække elev, var det ikke sådan, du sagde? Du sagde klassens frække dreng.
Nej, jeg sagde elev.
Elev, ja. og dem er der som regel noget ved, og det jeg kan godt genkende altså, den betegnelse for det parti. Det var gode talere og gode tænkere. Og det er jo sådan, jeg ved ikke, om alle lytter ved det, at ordførerne i en debat i Folketinget får ordet i første omgang i rækkefølge efter størrelse.
Mm.
Og det var et lille parti, var det det mindste formodentlig mange af årene, ikke? Og så var det jo sådan, når de største partier havde talt, så blev salen mere tom. Efterhånden var der forskellige af de, der ikke skulle have ordet, som forsvandt ud. Men ofte kom de igen, når VS kom på, fordi de ville gerne live og direkte høre taleren, ordføreren fra det parti. Og det var fordi, der ligesom skete noget. Ja. Så kunne man være enig eller uenig. Det er så en anden ting, og der var jeg jo meget ofte uenig. Ikke hvad kvindesagen angår, for eksempel. Der var jeg fuldstændig enig, og det er jeg stadig. Men det gav lidt spænding og lidt liv i kludene.
Ja. Kan man sammenligne dem lidt med, nu I omtaler dem alle sammen som klassens frække elev, som kommer ind og påpeger nogle ting, som ingen andre rigtig på det tidspunkt påpegede. Er der sådan en, det er ikke en direkte sammenligning, men er der sådan en sammenligning med Liberal Alliance, som også dukker op og påpeger nogle ting, uden at have sådan et fuldt program? Der Liberal Alliance er jo også blevet kritiseret for, at de tænker nærmest kun på økonomisk politik, at de har ingen udenrigspolitik, at de har ikke rigtig nogen integrationspolitik. Der lægger man sig bare op af alt muligt.
Du kan jo godt sammenligne med Liberal Alliance i den forstand, at Liberal Alliance forsøger at fremstå som også ret markante. Men det, jeg specielt savner i forhold til Liberal Alliance, hvad det angår, det er deres evne til at arbejde i dybden. Der er alt for mange overflade markeringer, som vi simpelthen i VS ikke nedlod os til i de år, vi eksisterede. Mm.
Og det var heller ikke et udpræget. Det, nu lægger jeg måske noget i Liberal Alliance, men det er heller ikke, VS var jo heller ikke sådan en kendisparti.
Nej. Det kan man ikke beskylde os for.
Meget kan man beskylde jer for, ja. Men ikke det.
Nej, tværtimod.
Godt så. Men så bare lige for at få rundet VSA. Jørgen Lenger, du savner dem. Men siger du så også dermed, at man savner et eller andet på venstrefløjen i dag? Altså, der er jo Enhedslisten og SF, som godt nok har rykket sig længere ind mod højre.
Ved du hvad, når jeg hører på Enhedslisten i dag, så siger de ting, som var almindelige socialdemokratiske synspunkter i 1980'erne. Der er ikke nogen markant kritik, der er ikke nogen markante fremadrettede visioner i forhold til, hvor samfundet skal udvikle sig hen. Det er meget fra hånden og i munden politik, og det er på mange måder traditionelt socialdemokratiske synspunkter, som Enhedslisten står for. Så meget har det politiske spektrum altså rykket sig til højre, at det yderste venstre i dag, det svarer til de synspunkter, socialdemokraterne havde i 80'erne.
Arne Melchior, er du enig i det? At det politiske spektrum har rykket sig helt generelt til højre, at alle er rykket til højre, og at man savner?
Jeg vil ikke sige til højre, jeg vil sige mod midten.
Ja.
Men rykket sig har man. Det har man.
Ja.
Og det er også fordi, at samfundet har forandret sig. Ja. Altså, nu nævnte du kvindesagen, og den er der, står der noget bedre i dag, end den gjorde for 20 år siden. Og så det har været nødvendigt at rykke sig lidt.
Ja. Anne-Grethe, du sad for SF indtil 2011, og SF har vel også rykket sig til højre?
Ja, altså, alle har stort set rykket sig, men det, jeg synes, der er, hvis man ligesom skal se på, hvad er problemet i de ryg, der har været, så er det, at meget få af de ryg har været nogle ryg, der ligesom er kommet med nogle gode bud på, hvad skal vi gøre med det samfund, vi har i dag.
Mm-hmm.
Altså, jeg er jo meget optaget af klima og miljø og de udfordringer, vi står over for ved at blive flere mennesker på kloden og ved at dermed også forurene mere. Hvordan håndterer vi det? Og der synes jeg lidt, SF har tabt pusten, bortset fra, at de gør det udmærket med de grønne miljøpost, eller de poster, de har i regeringen. Men som parti synes jeg ikke, SF udvikler sig på det område. Mm. Altså, hvordan håndterer man de udfordringer? Det samme gælder den offentlige sektor. Hvordan sikrer vi en offentlig sektor, som både har opbakning og har stor kvalitet i sine ydelser? Der er der en kæmpe bane at spille på ved at være kreativ, tænke nyt. Det behøver jo ikke at være de store slag med armene. Det kan godt være de små nuancer. Det savner jeg lidt. Altså, jeg oplever også, at SF er lidt fastlåst på den måde, at man er blevet klemt rigtig meget i regeringen. Det har været sværere, end man troede.
Men savner du også, nu har du selv været medlem af Venstresocialisterne, savner du en stemme på det sådan yderste venstre? Altså føler du ligesom Jørgen Længer, at Enhedslisten er blevet, jeg vil ikke sige et borgerligt parti, det var måske at lægge Jørgen.
Jeg sagde socialdemokratisk.
Ja, det er det. Et socialdemokratisk parti. Et midterparti.
Enhedslisten er blevet totalt forudsigelig. Der er altså ikke noget, hvor man ligesom prøver at håndtere de der udfordringer. For eksempel den grønne dagsorden eller den offentlige sektor. Det kunne man godt gøre. Der er Enhedslisten blevet et parti, der kigger rundt og siger, hvad siger de faglige organisationer, så siger vi det samme. Det er jo ikke sjovt for en faglig organisation, hvis det er den eneste form for mod- og medspil, man har politisk, at man drejer sig rundt og siger, hvad siger de, så siger vi det samme. Det er ikke godt for dem heller. Mm. Der kunne man godt være langt mere offensiv. Jeg synes ikke, de har formået rigtigt at få noget ud af og rent faktisk være blevet så stort et parti. Det havner i, vi gør, som vi gjorde i går.
Okay.
Nu er det at være den frække. Det har en god virkning ved, at det vækker opsigt, interesse og opsigt, men det giver ikke indflydelse. Og jeg tror nok, at ledelsen i Dansk Parti der på venstrefløjen, de vil hellere have indflydelse end bare vække opsigt. Så det er nok, som det skal være.
Det her, det er Huxi og det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Arne Melchior, Anne-Grethe Holmsgaard og Jørgen Længer. Og Jørgen, apropos det, vi lige talte om med, at du savner nogen, som sætter dagsordenen, så kunne jeg tænke mig, at vi lige skal snakke lidt om den her øremærkede barsel, der blev talt meget om i sidste uge. Noget tyder på, at den siddende regering retter sig efter, hvad folkehavet siger. Man har nogle planer på papir, men så finder man ud af, at det er der måske ikke opbakning til, og så gør man, som vælgerne nu råber.
Det er bestemt ikke mit indtryk.
Det er det ikke?
Jeg synes tværtimod, at den nuværende regering, den gør helst det stik modsatte af, hvad befolkningen og for den sags skyld, den selv mener.
Ja, hvad den selv mener. Men jeg har en oplevelse af, at regeringen har lagt en plan for, hvad den selv mener. Jævnfør øremærket barsel, som man har været ude at sige i flere omgange, det vil man gerne have. Ja. Så er der ikke rigtig stemning for det i befolkningen.
Er der ikke?
Så kan, det viser undersøgelserne i hvert fald ikke, og man har sagt, uha, så gør vi det ikke.
Det tør jeg så ikke sige, hvad den stemning er i befolkningen, fordi jeg synes, det er en sag, der er meget mere nuanceret, end det, der har været fremme i medierne. Og noget af det, jeg har savnet i den debat, jeg hørte om den der barselsorlov, det var, jeg hørte ikke en eneste debattør, der tog udgangspunkt i, hvad er bedst for barnet. Det handlede om nogle andre, selvfølgelig helt relevante ting, om ligeløn, om kønsroller og sådan noget, som jeg også synes er relevante. Men jeg savner, at nogen ville sige i den forbindelse, hvad er bedst for barnet.
Mm-hmm.
Den dimension savnede jeg. Derudover så synes jeg, det er fuldt legalt, at en regering ændrer mening på et bestemt område, også selvom den har sagt noget andet i forbindelse med en valgkamp. Det kan ske, at man lader sig overtale til noget andet, også noget andet end det, jeg mener. Det er fuldt legalt. Der, hvor jeg nok synes, det er problematisk, det er, at når vi har en regering, der har som livsstil at ændre mening på stort set alle punkter, de havde før valget.
For det er der noget, der tyder på.
Ja.
Det må man sige. Fordi nu siger du, at man har ændret mening i forhold til en valgkamp, men her på barselsområdet og flere andre ting, betalingsringen, købesex osv., man kan nævne en masse ting, der er det jo ikke valgløfter, man har ændret for. Det er jo regeringsgrundlaget. Jamen,
der svigter man hundsigt kun sig selv. Altså, der man svigter vælgeren, det er jo der, hvor man har ude at love noget i en valgkamp.
Mm.
Altså, at man ændrer noget, man sådan set selv har formuleret, jamen, det er så det. Og jeg synes, det er fint nok, at man kan lade sig opvise om noget andet. Men når jeg specielt falder over det, så er det fordi, at det er jo ikke noget enestående tilfælde, det her. Og så synes jeg, det er problematisk.
Ja. Anne-Grethe Holmsgaard?
Altså, jeg vil sige, debatten om diskussionen om fædreorlov, den er jo mere end 20 år gammel. Altså, jeg var formand for Ligestillingsrådet fra 1993. Der var det en stor diskussion for os med fagbevægelsen, og vi blev faktisk enige langt hen ad vejen med LO dengang, om at det var en god idé at få udvidet fædreorloven. Det synes vi selv var et godt gennembrud, og så er den jo været taget. Og det er jo helt tydeligt, at der har været i hvert tilfælde delte meninger om det her hos Socialdemokraterne. Det er da fair nok, at der har været det. Det har der også været hos det radikale Venstre. Men jeg vil sige, at det har været gennemtravlet. Der er ikke noget, der kan komme bag på en i det her. Det er ikke, fordi det er sådan en overfladedagsorden. Man har været gennem det hele. Er det bedst for barnet? Ja, det er bedst for barnet at have en tilknytning tidlig i livet, både til sin far og sin mor, hvis de ellers bor sammen. Men også hvis de ikke bor sammen. Det er også godt for fædrene at have det rygstykke over for arbejdsgiverne, at man har en ret til orlov, som man giver slip på, hvis man ikke bruger den. Og det er også godt for kvinderne at vide, at det er ikke dem, der har monopolet på børnene. Så alt taler for, at man skal have en fædreorlov, og her kunne man jo have valgt at indfase den. Det tror jeg, alle ville have synes, det havde været fint at sige, at vi tager det i små bidder og ikke et stort hug ad gangen. Jeg synes, det er virkelig bittert, fordi det er mange års diskussion. Det er også mange års diskussion i de faglige organisationer. Jeg har selv deltaget i rigtig mange af dem. Mm. Og jeg synes, det er ærgerligt, fordi det er mit indtryk, jeg ved selvfølgelig ikke, om det er den fulde sandhed, at det her mest sker, fordi man tror, at den del af vælgerkorpset, man meget gerne vil have fat i og ikke rigtig kan få fat i, også kaldet blå bjarne, at de vil være mod det. Men meningsmålinger er jo noget svigefuldt noget, fordi man får jo ofte svar, som man spørger. Altså, man kan få mange forskellige svar i en meningsmåling, men det afhænger især af, hvordan man formulerer spørgsmålet i virkeligheden, hvad for en form for svar man får. Jeg synes, det er så ærgerligt. Og jeg tror også, det er skadeligt for regeringen. Ikke så meget, fordi det stod i regeringsgrundlaget, men fordi man får lidt indtryk af, at der mangler en lille smule ryggrad. Og det er ikke godt.
Nej. Altså her, når jeg ser de her vendinger på tallerkener, så får jeg jo mere sådan en opfattelse af netop, som du siger, at man ikke, man får jo en fornemmelse af, at de ikke rigtig ved, hvad de vil. At man ikke, i stedet for at give folk noget, de ikke vidste, de gerne ville have, så spørger man, og så sidder man bare og administrerer, hvilken vej vinden nærmest blæser.
Jeg tror faktisk, det er noget af det, der kommer til at ramme regeringen, at man mangler for lidt ryggrad, altså at man står op for, at det her vil man. Og så kan det godt være, at det ikke er super populært, men der er nogle årsager til det, at man går i dialog med vælgerne. Og det tror jeg faktisk rammer rigtig hårdt, fordi det er jo ikke sådan lige at få ord på, men et eller andet sted, så har de fleste af os nok mest respekt for folk, som siger, her står vi, det her vil vi. Det kan godt være, at du er uenig, men vi vil gerne diskutere med dig. Mm. Og vi har altså muligheden for at gennemføre det, så vi gør det.
De her 100 kroner, man er endt på... Ja,
det tror jeg ikke, en skid på.
Det er noget med 100 kroner om dagen i bonusordning, hvis mændene tager det. Hvad siger du til det, Anne-Grethe Holmsgaard? Er det noget, der batter noget?
Jeg tror ikke, det kommer til at virke. Altså, det har jo været prøvet svært, at der virkede det ikke. Og jeg tror ikke, det er det, der er afgørende for, om fædre tager nogle flere ugers barsel. Det er nogle andre ting, der afgør det. Så jeg tror, man er ude på et tidsspor med det her. Så i forhold til det, Pia nævnte her, der ringede ind, så er det jo værd at sige, at der faktisk er blevet lavet en barselsfond. Altså, der er jo hele det med at lave en udligning mellem arbejdsgiver, er der jo blevet taget hul på. Det synes jeg er rigtig godt, og som arbejdsgiver, der er man medlem af barselsfonden. Det er ikke noget, man bare kan vælge fra. Det skal man altså være, så der er en udligning. Så kan der givetvis, jeg er ikke inde i alle detaljerne omkring barselslovgivning, så kan der sikkert være nogle eksempler, hvor det er særligt dyrt. Altså nu vil jeg tro, i den offentlige sektor er der jo fuld løn i et halvt år, så vidt jeg husker, når man går på barsel. Nu har man nu nok ikke så forfærdelig mange offentlige ansatte til 70.000 om måneden. Men der er selvfølgelig en forskel på de dagpenge, man bliver kompenseret, og så på den løn, man skal give. Sådan er det altså. Men meget af det her er jo overenskomster, som man må arbejde med at gøre bedre, så de udligner. Det store problem har jo været de små arbejdsgivere. Mm. At de blev ramt, og især de små arbejdsgivere, der havde mange kvinder ansat. For eksempel hvis du er inden for frisørfagen, eller nogle af de fag, hvor der hovedsageligt er kvinder. Og det var det, barselsfonden skulle udligne, og det har den rent faktisk også gjort.
Ja. Ja, for det store problem har vel været, og det er jo både for mænd og kvinder, altså et af de vigtige argumenter har jo været, at folk ikke har haft råd til at gå på barsel. Forstået sådan, at hvis manden tjente mest, så er man sådan, jamen vi har lige købt et hus. Og,
Men vil du være helt ærlig? Altså nu synes jeg også, man skal tage en slapper på det, fordi hvis man sætter sig så hårdt, så man ikke har råd til at gå på barsel i et par uger.
Jamen, jeg tror, men det er jo nok mere end et par uger, det, hvis man skal være væk i 3 måneder.
Jo, men altså, jeg vil ikke sige, at det ikke kan være et problem for nogle familier, men man må jo også gå ud fra, at familier består af voksne mennesker, som disponerer. Så man køber vel ikke et hus, hvor man sidder til helt op over skorstenen, samtidig med, at man ligesom går efter at få børn. Altså, det kan godt være, at det lyder moraliserende, men vi skal jo ikke tage alt ansvar fra folk, vel? Altså, sådan er det jo også. Altså, jeg kender jo masser af familier, der klarer det på forskellige måder, ikke? Altså, så får man det jo til at flikke sammen, så er der nogle andre ting, man ikke gør. Det her kan være et problem for folk, hvor begge forældre er meget lavtlønede og står i en særlig vanskelig situation. Men for den store del af danskerne, der er det altså, ved at våge at påstå, der er det ikke noget problem.
Godt. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til programmet Huxi og det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Arne Melchior, tidligere medlem af Folketinget for CD, og Anne-Grethe Holmsgaard, tidligere medlem af Folketinget for VS og SF, og Jørgen Længer, også tidligere medlem af Folketinget for VS og SF. Og bare lige for at få lukket den der barselsdebat af, så kunne jeg tænke mig bare lige at komme op i helikopterperspektivet. Fordi nu har vi talt om det her med, at regeringen selvfølgelig gerne må ombestemme sig, men at det ser en lille smule forvirrende ud nu. Men hvis man nu, som regeringen tilsyneladende er i en situation, hvor man sidder med et regeringsgrundlag, der man er ikke helt in tune med det, og der er lidt uenighed i regeringen, og man sådan set siger, nå, men nu må vi sadle om. Nu er vi halvvejs i vores regeringsperiode, der skal til at ske noget nyt. Vi vil ikke skrive et nyt regeringsgrundlag. Hvad gør man så? Altså, de kan jo næsten ikke gøre noget uden at se dumme ud, om man så må sige. Jørgen Længer, kan man gøre et, altså, er der noget smart, man kan gøre og sige, ved I hvad, vi har ombestemt os? Det er jo dumt at gå ud og sige.
Ja, jeg skal ikke udtale mig, om de ser dumme ud eller ej.
Nej, den tager jeg på min kappe, så.
Okay, men jeg tror, at regeringen er nødt til at skrive et regeringsgrundlag. Vi er halvvejs inde i regeringsperioden. 2/3, hvis den der er mere, af det, der står i regeringsgrundlaget, det er enten gennemført eller skrottet. Og tilbage står der altså resterne af et regeringsgrundlag, som er sådan nogle lidt forhudlede rester, som er uden sammenhæng efterhånden. Og jeg tror, at hvis den her regering skal have en chance for at overleve næste valg, hvad der ser vanskeligt nok ud, så er den nødt til at komme med nogle samlede bud på, hvad den vil fremover. Og det kan være et regeringsgrundlag, der dækker resten af valgperioden, men også gerne noget om, hvad den her regering gerne ville, hvis den fik lov at fortsætte i en periode mere. Det er de nødt til at spille ud med, og det kan ikke vente til en valgkamp. Mm. Det er for mig at se en forudsætning, en blandt mange andre forudsætninger, der skal være opfyldt, hvis de skal have en chance for at overleve næste valg, det er, at de må altså tage fat på det regeringsgrundlag og lave et nyt og fortælle, hvad det er, vi skal med dem fremover, hvis de ikke bare vil sidde og administrere.
Arne Melchior.
Enig med jer længere.
Ja. Du har jo siddet som minister i flere omgange.
Ja.
Altså, og man bliver vel i tvivl om nogle ting, og tænker, det her, det var en rodebutik, vi må hellere sadle om. Er der noget, man sådan kan gøre for at gøre det lidt elegant?
Det forstår jeg ikke, men det kommer ikke an på det elegante, det kommer an på det virkningsfulde.
Jamen, der kan du bare se. Så er det i virkeligheden det. Men hvordan gør man det så mest virkningsfuldt? Skal man så sidde overhørig, at oppositionen, og sikkert også en masse aviser, vil skrige løftebrud og det ene og det andet, og så gå ud og sige, jamen ved I hvad, kære venner, vi er helt ligeglade med, hvad I råber og skriger, I kan hyle så meget I vil. Vi tror på, at det her det er virkningsfuldt. Er det vejen frem?
Jeg har ikke arbejdet praktisk med den sag, mens jeg sad i Folketinget.
Du sad så godt, at der aldrig var grund til at sadle om.
Jo, det har jeg udtalt mig om tidligere i vores samtale her. Man skal kunne sadle om.
Ja.
Ingen tvivl om det, men det går jeg også ud fra, at Jørgen går ind for.
Det går vi vist Det går vi vist alle sammen ja, det for, at man skal kunne, ja. Fordi ellers ja. så letter man lidt fra virkelighedens verden. Men jeg vil sige, det de kunne gøre, det behøver ikke at være et nyt regeringsgrundlag, men i hvert fald et program. For det vil vi, fordi det gør vi, og det har vi gjort, fordi. Og så gøre det lidt mere enkelt og gøre argumenterne lidt klare. Det mener jeg, man har brug for. Altså på den økonomiske politik, på de andre områder. Så jeg ved ikke, hvad de laver nu her, bortset fra, at der lige er debat om finansloven i dag. Men jeg tror, de har brug for at gå i enrum sammen og få virkelig afpudset sådan noget, hvor man på rimelig overskuelig vis får beskrevet, det er det her, vi vil, fordi sådan og sådan. Og det er det, vi har gennemført, fordi sådan og sådan.
At der er i hvert fald noget, der tyder på, at man, som du siger, Anne-Grethe, skal sætte sig ned og blive enige om nogle ting. Fordi en anden ting, der undrer mig, det var, at vi så i den her barselssnak, da regeringen så lægger det ned, så kommer der pludselig fra SF, det vil sige også fra regeringen, nogle udmeldelser fra Holger K. Nielsens presserådgiver, Thomas Brahn, nu skal I egentlig lige høre, hvad regeringen sagde engang. Nu skal I høre, hvad Helle Thorning sagde om den her sag, som går direkte imod det, man nu har meldt ud. Altså, det er vel det, man må betegne som en form for snigløb. Og det er jo sådan nogle ting, der kommer meget bag på mig, at man ikke lige koordinerer. Nu skal I høre, nu går vi ud og lægger den her ned, og det er vi jo nødt til at stå sammen om.
Det, jeg tror ikke, der er noget specielt underligt i det. Det underlige, det er, det nye er, at det bliver opdaget.
Men det bliver vel opdaget i det sekund, at Thomas Bram går til nogle aviser, ja, og afleverer et stykke papir med citater fra Helle Thorning, og
man kommer ind på, hvordan man gør det.
Der var en absolut mangel på elegance, men selv at det foregår, det tror jeg, at den slags ting er meget mere almindelige, end vi går rundt og tror i det daglige.
Ja, og det har du sikkert ret i, men det er sådan noget, der hver gang, nu har vi sendt det her program i snart et års tid, og hver gang det sker, kommer det bag på mig alligevel, at man gør det der. Men det virker, altså jeg bliver jo skræmt også, Jørgen Lenger, når du siger det med sådan en naturlighed, at sådan er det.
Jamen der er rigtig mange små juleleje, ikke mindst bag kulisserne i det politiske arbejde, også lidt flere end der burde være. Men jeg synes jo også, at den der oplevelse, den lægger lidt op til det, som du også har foreslået, at vi skal snakke om i dag, om politiske embedsmænd. Fordi det vi jo også har et eksempel på her, det er, at en politisk ansat rådgiver hos en minister tillader sig at gøre nogle ting, som en mere traditionel, ikke-politisk ansat embedsmænd næppe nogensinde ville gøre. Mm. Altså de problemer, vi oplever med den slags ting inden for embedsværket, dem oplever vi jo typisk med de politisk ansatte spindoktorer, og kun sjældent med de ikke-politisk ansatte embedsmænd.
Ja. Jamen ved I hvad, så lad os tale om de her politisk ansatte embedsmænd. Og det går i korte træk ud på, at et flertal i Folketinget nu synes, at man skal tage et opgør med det embedsapparat, vi har nu, som går ud på, at embedsmændene, de er, om man så må sige, fastansatte, de sidder der på livstid, havde han sagt. Så rykker der en ny regering ind, så rykker der en ny regering ud, osv., osv., men der sidder ligesom en fast stab. Noget tyder på, at et flertal i Folketinget vil have det skiftet ud, sådan at der bliver lidt ala det amerikanske system, hvor hele beduljen rykker ud, og en ny rykker ind efter et valg.
Jamen, jeg synes, de der politikere, de skulle tage og gribe i egen barm og spørge, hvad er der galt med os selv, siden vi synes, at vi skal have en hel herskare af rygklapper med ind. Og så kunne det være, at man skulle overveje, om de politikere, man vælger, også som minister, om de måske er stærke nok til at arbejde i det system som minister, hvis det er sådan, at de ikke kan klare sig i det system. Altså, jeg kunne nævne minister. Jeg er ret overbevist om, Arne Melchior, han var i stand til at styre sine embedsmænd. Han var ikke i lommen på dem. Det er jeg helt sikker på. Og Arne Melchior havde ikke brug for en herskare af rygklapper. Jeg kunne nævne andre, Bertel Haarder, som heller ikke har haft de behov. En gammel minister som Knud Enggaard, som er en af de kedeligste minister, vi nogensinde har haft, men nok en af de dygtigste. Han var så kedelig, fordi han aldrig lavede nogen fejl.
Mm. Ja, det er jo frygteligt.
Altså, og derfor blev han aldrig kendt, og derfor fik han ikke ret mange stemmer. Der har været nogle minister, som sagtens har kunnet spille det spil. Og hvis politikerne synes, de har brug for flere politisk ansatte embedsmænd, så synes de skal kigge på sig selv og spørge, om de egentlig skulle tage at finde et andet job.
Mm. Arne Melchior,
der er jo flere lande end USA, der har det her med at skifte ud.
Ja.
Selv i vores nærliggende nabolande i Skandinavien, der har man nogle lande, jeg kan ikke sige nøjagtigt uden ad hvilke, men der er et par stykker.
Jeg tror, Sverige har et system med noget juniorministre.
De kan tage 4 eller 6 egne folk med ind på ledende poster i embedsstaben. Jeg er imod. Jeg mener, vi har et godt system. Jeg mener i det hele taget, altså demokrati er jo svært. Det er jo meget lettere, hvor der er en, der bestemmer, en diktator, og han giver ordre, og så er der ikke så meget at diskutere og bruge tid på. Demokrati er svært, og jeg er stolt over det danske demokrati. Jeg synes, at de danske partier, med alle de fejl, vi alle menneskeligt begår, at vi har en god ordning, en god måde at føre det her vanskelige demokrati på. Og jeg mener ikke, at vi skal have eftersnakkere, som Jørgen var inde på, med ind med ministeren.
Mm.
Vi er jo et af de få lande, der for eksempel ikke har nogen viceminister. Det er kun Luxembourg. I Europa er der vist nok kun Luxembourg, de er jo altså endnu mindre, betydeligt mindre end vi er, som ikke har viceminister. Alle andre lande har viceminister. Det klarer vi os uden.
Mm.
Når en journalist eller en borger vil tale med ministeren hos os, så risikerer han ikke at få en viceminister i røret eller ved besøget. Det mener jeg er mægtigt godt, og sådan skal det forblive. Og så sker der jo af og til, at nogen siger op, så kan man jo ansætte nogle nye, og der kan man jo tage mange slags hensyn. Men det er først og fremmest dygtigheden og evnen til netop at give neutrale råd, som ikke på forhånd går ud på at bekræfte ministeren i hans eller hans partis synspunkt.
Men altså, argumentet imod de her embedsmænd fra dem, som gerne vil have lavet systemet om, det er jo netop, at de ser, at embedsapparatet i stigende grad agerer politisk og ikke neutralt, som du siger. Anne-Grethe Holmsgaard, er der en tendens til det? Vi har jo set nogle sager, som, det skal ret skal være ret, de er ikke afgjort endnu, men der har været nogle sager, statsløse-sagen, og der var en Jægerbog-sag, der var en skattesag, der kører, hvor nogle embedsmænd i hvert fald er kommet i søgelyset.
Mm, det er der. Og jeg synes, der er gode argumenter for rent faktisk at justere det nuværende system. Ikke som man laver det dramatisk om og efterligner det amerikanske system, hvor i hvert fald departementernes folk, ministeriernes centrale del, deres folk bliver skiftet ud.
Mm.
Det tror jeg ikke, man vinder noget som helst godt ved. Men derimod, hvor man har det, der så kan kaldes viceministre eller statssekretærer, som de også hedder i Norge og Sverige, så man har nogen tæt på ministeren, som er politiske sparringspartnere, og som også tager nogle af de opgaver, der er de politiske udadvendte opgaver. Det tror jeg vil være en styrkelse af demokratiet. Men jeg mener, der er, altså, tingene udvikler sig jo, og man skal passe på ikke at romantisere det gode gamle system med meget neutrale embedsfolk, fordi der er jo også nogen, der ikke er meget neutrale. Og der er også en tendens til, at det, der hedder departementerne, er blevet meget stor i forhold til de faglige styrelser, altså dem, der sidder med den egentlige fagkundskab inden for området og skal føde ind i det. Nu har jeg jo haft fornøjelsen at sidde til rigtig mange forhandlingsmøder fra 2001 til 2011, og der kommer man jo meget tæt på systemerne. Man ser også, hvordan de rent faktisk arbejder. Der kommer, og det er jo ikke bare under den her regering, det er jo også under den tidligere regering og den tidligere regering. Der kommer nogle ministre ind, som ikke er godt rustet til jobbet, for nu at sige det på den måde.
Mm.
Og så er det selvfølgelig svært, hvis du overhovedet ikke har nogen ledelseserfaring, hvis du ikke er godt inde i dit område, hvis du ikke ligesom har det i dig, at du også kan samarbejde med et stort system, der er der i forvejen, og spille modspil til dem også. Men udover det, så mener jeg faktisk, at det vil være fornuftigt, at en minister har nogen, der er tæt på ham eller hende, som er politisk sparringspartner. Og bindeled det både til grupperne på Christiansborg, hvor det er jo rigtig vigtigt at have et godt samarbejde, men det er også i forhold til det omgivende samfund. Derimod synes jeg, at det vil være helt vanvittigt at skifte hele embedsapparatet ud, for det vil bare give dårligere kvalitet. Det meste af lovgivningen er rimelig kompliceret og kompleks, og man er nødt til at have nogen, som er godt inde i den. Altså, jamen bare det, når du skal lave ny lovgivning, selvfølgelig sender det bliver sendt ud i høring hos alle interesser, de relevante interesseorganisationer, men du er jo også nødt til at have en erfaring med, hvad gjorde vi for 5 år siden, hvad gjorde vi for 10 år siden, hvor begik vi nogle fejl, som ikke var gode. altså hele den der erfaringsmasse, den smutter jo, hvis man ikke har de faste embedsapparater. Det vil være virkelig vanvittigt at have det som ud med regeringen og ind med nogle helt nye.
Ja. Men igen lyder det på mig som om, at bolden falder tilbage på de minister, der bliver indsat, og så kan man så sige helt tilbage i den tankerække så på en statsminister, der udpeger de ministre. Man kan vel sige, man skal vel ikke sætte en uerfaren minister på et tungt område, hvis man ved, og forhåbentlig har en fornemmelse af, det er nok ikke lige spidskompetencen hos vedkommende.
Nej, men nu skal man heller ikke være blåøjet.
Det har jeg tit, Anne-Grethe. Det er min lod i det her program.
Altså, politik er jo lidt anderledes end de fleste former for beskæftigelse. På den måde, at det også er noget med, hvem har... Der er en magtbalance internt i partierne. Jeg mener, de fleste partier har jo forskellige holdninger til mange forskellige ting. Så der er også en magtbalance internt i partiet. Der er et spørgsmål om, hvem har bakket den pågældende leder op gennem tiden, og det er ligegyldigt, at man kigger ind i de partier, der er i regering, eller man kigger i dem, der er oppositionen nu, eller man kigger på den tidligere regering. Hvis man er rimelig tæt på det, så kan man meget tydeligt se, hvem er inde og hvem er ude i forhold til... Og det er et magtspil, og du er jo ikke på samme måde ansat, som hvis du er en virksomhed. Der er du ansat, der er nogle mere klare regler for, hvad skal du leve op til, og hvad kan du også blive smidt ud for bagefter,
det
eller blive
godt,
degraderet
og,
på.
Det forstår jeg godt, men der er jeg barnligt naiv så. Fordi jeg forstår stadig ikke, at hvis man ser den situation, som du tegner her, i det lidt større perspektiv, så må det vel være sådan, at selvom der er nogle magtkampe internt i partiet, og man kan sige, hun støttede mig under valgkampen til formandsposten, og jada, det kan være alt muligt, men det giver jo stadigvæk ikke nogen mening at ansætte, udpege en inkompetent minister, som så undergraver hele baduljen.
Nej, selvfølgelig giver det ikke mening at udpege en inkompetent minister. Det er jo, kan man hurtigt blive enige om. Og jeg tror også, de fleste kan blive enige om, at man selvfølgelig skal gå efter nogen, der også har god faglig indsigt og har den erfaring fra det parlamentariske system. Fordi en minister skal jo også kunne arbejde sammen med dem, der sidder i Folketinget. Mm. Både fra regeringspartiet og oppositionen. Begge sæt af partier skal man kunne arbejde sammen med. Og det er faktisk meget det, der afgør, altså kombinationen af, om du har en rimelig faglig indsigt i dit område, og så din evne til at samarbejde. Det er ofte det, der afgør, om man bliver en succesfuld minister. Ja. Altså folk, der er stridere og ikke kan samarbejde, de går en krank skæbne i møde, eller også ødelægger de bare for deres statsminister.
Jeg synes altså ikke, det er rimeligt, at man kan kompensere for at udpege en inkompetent minister ved, at så skal der ansættes et eller andet antal spindoktorer. Det startede i 90'erne med, at man, det var vist nogle minister, der ansatte en spindoktor, så blev det til noget med, alle minister skulle have en spindoktor, nu er det blevet til noget med, nogle minister skal have 2 spindoktorer, og nu vil man så have nogle flere, de skal så ikke hedde spindoktorer, nu skal de hedde politiske embedsmænd. Man siger det, fordi at nu er embedsmændene blevet for politiske, og så ansætter man nogen, der er endnu mere politiske. Det er jeg svært ved at se, hvilket problem. Det er sikkert en god løsning, jeg ved bare ikke, hvilket problem det er en løsning på. Og der sidder man altså tilbage med en, synes jeg, klar usikkerhed med hensyn til, hvem bestemmer egentlig i butikken, hvis det er sådan, at man bringer nogle politisk udpegede embedsmænds pindaktorer, hvad man kalder dem ind, i større stil, end man gør nu. Er det overhovedet ministeren, der er her i sit eget hjem, eller i sit eget ministerium? Det synes jeg altså godt, men man kan rejse alvorligt tvivl om. Og jeg er ikke enig i det citat, du... jo, selvfølgelig er jeg enig i, at det er citat, men det, der stod i det citat, du læste op, Huxi, med hensyn til, at det er blevet så komplekst. Jamen, verden er kompleks, men jeg er egentlig ikke sikker på, at den er mere kompleks, end den var for 20-30 år siden. Der var tingene også indviklet. Og når vi tror, det var mindre indviklet, så er det fordi, vi glemmer detaljerne, som årene går. Selvfølgelig var det også komplekst dengang. Jeg synes, det drejer sig lige så meget om, hvad vi så bruger den politiske debat til, når man så har fået ansat alle sine spindoktorer fra folketingsmedlemmernes side, sekretærer og alle mulige slags, hvor der jo er en daglig trafik ud og ind af studiet hos TV2 News om den ene mere eller mindre ligegyldige diskussion. Det kunne være lakridspiber og alt muligt andet. Altså, hvis politikerne skal bruge den tid, de får i overskud, fordi de har ansat alle de der folk til at gå rundt og diskutere lakridspiber i en uendelighed, så synes jeg også, det drejer sig om, at man må prioritere, hvad man bruger tiden til i sit politiske arbejde. De eksempler, du nævnte, hvor der har været med Jægerbogssagen og sådan noget, det er jo ikke på grund af, at det har været den ene eller anden slags embedsmænd. Det er jo simpelthen på grund af inkompetence hos dem, man har haft. Det kan jo altid forekomme. Men jeg synes, at der er et problem der. Og jeg oplever, når jeg taler med politikere, jeg oplever, at vi i dag har politikere, der ikke selv er i stand til at slå op i en lov og læse den. Hvor vi andre i vores tid, undskyld, jeg taler om gamle dage, det er derfor, vi er her, men vi måtte skulle skrive vores lovforslag selv. Og det gjorde vi, og det blev vi gode til. Og det blev vi gode til, fordi vi var tvunget til det. Nu er det sådan, hvis man skal læse en paragraf op for en lov, så må man have en i byen for at hente loven og læse paragrafen op. Altså, det system gør altså, at folk bliver på alle niveauer inkompetente.
Jeg siger lige hurtigt til lytterne, at skulle man være stået på i dette sekund, så lytter du til det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Arne Melchior, Anne-Grethe Holmsgaard og Jørgen Lenger. Og Jørgen, du fik lige nævnt de her lakridspiber. Og det er ikke, fordi vi skal gå ned i den konkrete sag som sådan. Men da vi kom til at diskutere, og når jeg siger vi, så var det jo, fordi det eksploderede, og pludselig skulle alle diskutere EU's forbud mod lakridspiber, som så ikke var et forbud fra EU, men det var der bare en masse, der troede. Men der kunne jeg tænke mig bare lige at trække en parallel til det, du sagde, nemlig det her med, at man skal jo også som minister koncentrere sig om, hvad man bruger sin tid på. Og der så vi jo blandt andet en sundhedsminister, Astrid Krag fra SF, som var ude meget hurtigt at sige, og nu er de skøre nede i EU og det ene og det andet. Jeg har sådan et billede af, at der er en tendens til, at der kommer en masse automatreaktioner på ting, som ikke rigtig er noget, og at, som du var inde på, at man ikke går i dybden med ting, og at man ikke rigtig forbereder sig på noget. At man bare siger ja og amen, når der kommer nogen og siger noget, og så siger man, det er også for dårligt.
Jamen, der har for meget at se udvikle sig sådan en mekanisme. Nu ser jeg altid TV2 News kl. 6 om morgenen. Og de har altid en eller anden hovedhistorie, de har gravet op selv, eller også har de hugget den fra en avis. Og der er det så spændende at se, hvor ligegyldig den nu er den dag. Fordi det er den historie, som alle politikerne på skift vil flintre ud af en af studiet for at kommentere hele dagen. Mm. Og nu var det så heldigt med de der lakridspiber, at det blev først afsløret hen på dagen, at det var en and.
Ja, det var en dejlig lang dag, de havde med lakridspiber.
Ellers så havde de ikke haft det at snakke om. Men jeg synes, nogle gange må vi spørge os selv i den politiske debat, om vi er splitter gale. Altså, at sådan et lille emne, og det sker jo igen og igen, kan plusse op. Og så kører den bare, og alle sammen går i selvsving over nogle lakridspiber. Jeg hørte også, der var også nogen, der var ude og hamstre lakridspiber. Ja. Det næste, det er så, nu drejer det sig om EU. Altså, jeg lægger mærke til, at hver gang der er valg til EU-parlamentet, så siger folk, vi har ved for lidt om det, og politikerne siger, ja, det er også rigtigt, vi ved for lidt om det. Vi snakker for lidt om EU, men i næste valgperiode, der vil vi snakke mere om EU. Det gør vi ikke. Nu er der snart EU-valg igen. EU-debatten fylder forfærdeligt lidt i Danmark. Og nu skal vi så igen om et halvt år høre den der, men nu skal vi så også til næste 5 år høre noget mere, eller fylde noget mere. Og det der lakridspiberne kommer ind, fordi der, hvor vi forholder os til EU-politikken, der er det som regel på sådan nogle niveauer, der er det på lakridspibeniveau. Mm. Det er jo ikke en diskussion om de store linjer i EU og i den europæiske politik, den globale udvikling og sådan noget. Det er slet ikke det. Og det minder mig om, Arne Melchior, jeg kan huske, at du holdt en gang en tale, der betød meget for mig. Det var i Fredericia i 1993. Og der sagde du, i Danmark, der har vi et meget fladt land. Vi har ikke de store bjerge. Vi kan ikke gå op i højderne. Vi mangler udsyn. Vores geografi lærer os ikke sådan at se vidt omkring, at se de store vidder og forstå de store sammenhænge. Og det påvirker os og gør os snæversynede. Og jeg husker den tale, du holdt der i Fredericia, fordi jeg har egentlig tænkt på den mange gange, og jeg tænker på den tale hver gang, jeg hører sådan en lakridspibe-diskussion. Fordi det er altså det, som det rækker til, og det er jo igen og igen, at vi står i den situation, at vi diskuterer lakridspiber, og i stedet for at diskutere EU. Men vi tror altså på, at EU kan finde på sådan noget, ikke?
Hvad siger du, Arne Melchior?
Jeg siger tak.
Står du ved dit synspunkt om højden?
Jeg kan ikke huske, hvad år den var højden. Det er godt gået.
Jamen, jeg var der jo.
Ja. Anyhow. Jeg vil ikke have lavet om på det der.
Nej, men er det ikke symptomatisk for vores forhold til EU her i Danmark? Netop det her lidt snævre syn. EU står jo for omkring 80% af den danske lovgivning. Der bliver besluttet meget dernede. Det er der omkring, Anne-Grethe Holmsgaard.
Ja, meget mindre. Men altså, pyt nu med det. Men det er meget mindre.
Der er mange af de 80%, som er regnet med i de 80%, som ville blive afgjort på samme måde, også uden EU.
Okay, men lad os så mødes på midten og konstatere, ja, at EU dog spiller en stor rolle i Danmark. Især i forhold til, hvor meget vi taler om det. Og det er vel symptomatisk for vores forhold til EU, netop som Jørgen Lenger siger, at det er simpelthen det er for stort, og det er for langt væk, og vi er lidt ligeglade. Men hvis der kommer noget med en lakridspipe, som ikke passer, så kan vi, og det er det samme med de krumme bananer, eller agurker, og der er det ene og det andet, ikke? Så kan vi godt hisse os op, og ellers så gider vi ikke snakke om det, fordi der er for langt ned, og vi kan ikke se det fra Himmelbjerget, for nu at bruge Arnes billede.
Ja, men det kan man jo konstatere på sådan nogle af de der fjollede sager. Men egentlig så tænker jeg på, hvorfor bliver de ikke sorteret fra allerede på morgenredaktionen? Det ene eller det andet sted. Altså, hvorfor hopper man som voksen tænkende menneske, der er journalist på sådan nogle historier? Jamen, hvorfor ryger de ikke ud?
Det er rigtigt, og der har vi afgjort et problem i journaliststanden, og jeg siger med stolthed i stemmen nu, at jeg bliver smidt ud af journalisterskolen. Så er den ude. Men hvis vi bare lige kan holde det til medlemmerne af Folketinget, så lige så symptomatisk som det er, og det er min påstand så, Anne-Grethe, lige så symptomatisk det er for vores forhold til EU, så er det, altså jeg synes også, man ser en tendens til, at der bliver faret op med automatreaktioner. Ikke kun på EU-sager. Men at man netop suser ud og udtaler sig om noget, man ikke... Der er ingen politiker... Jeg har aldrig hørt en politiker... Aldrig, det er et stærkt ord. Men det er sjældent, man hører en politiker sige, ved du hvad, jeg har ikke lige sat mig ind i den sag, du her konfronterer mig med, og jeg vil gerne lige læse op på, om det nu er rigtigt, og så kan du ringe til mig i morgen.
Ja, det har jeg altså gjort mange gange.
Jeg har aldrig... Så ja. Har jeg været...
Så har du ikke kontaktet mig.
Nej, jeg har ikke...
Nej, men det har jeg altså gjort mange gange, hvor jeg har sagt, det ved jeg ikke nok om.
Ja.
Altså, det er sjældent, man siger ring i morgen, så siger man ring om en time, ikke? Fordi så kan man begynde at nå at sætte sig ind i det og snakke med nogle andre folk. Det har jeg gjort masser af gange, fordi jeg gider ikke det der med lakridspiber. Det synes jeg simpelthen er så fjollet, og det er en afsporing.
Nej, men er det ikke problematisk, at vi har en sundhedsminister, som kaster sig ud i det der?
Altså... Alle folk begår dumheder ind imellem, og det har hun så gjort i det her tilfælde. Ah, men altså, det vil du sikkert kunne finde masser af eksempler
det
på.
Det kan jeg love dig.
Det er noget med at holde sig væk fra det, fra de der sager, og bare simpelthen sige, det skal jeg ikke have rørt ved.
Mm. Det kan du også opleve uden for det politiske liv.
Ja, jo. Det er rigtigt, men nu beskæfter vi os jo med det politiske liv her i programmet.
Men jeg er bare opmærksom på, hvor meget det ligner.
Måske har hendes presserådgiver ikke været vaks nok til at sige, hold dig væk fra den sag. Den er for fjollet. Den skal du ikke hoppe ind i. Mm. Altså, det kan der være så mange forklaringer på.
Der er nogen spindoktor for meget der.
Næh, eller den forkerte. Jamen, nej, altså nu synes jeg, I idealiserer verden på en fuldstændig vanvittig måde. Det kan være, at det bare er den forkerte, man har ved sin side, eller vedkommende ikke har været vaks den morgen. Det er jo noget med at hjælpe ministeren også med at sortere i de der sager, og sige ud med det der. Altså, nogle gange kommer man jo også galt afsted, fordi man ikke får tilstrækkelig god rådgivning fra sine faste embedsmænd. Det skal man jo ikke være blind for. Det sker rent faktisk også noget. Men jeg vil egentlig godt tilbage til det med EU. Fordi tingene bider jo sig selv i halen. Hvis man ser hen over mediebilledet, så er det jo meget interessant, at vi er jo meget i virkeligheden langt væk fra de lande, der er tæt på os. Der kører valgkamp i Tyskland, det fylder ikke ret meget i medierne. Der er lige, valget i Norge er lige overstået. Jeg vil se partilederdebat i lørdags fra Norge. Der må man, det kan man så se på nettet. Det er jo rigtig dejligt, men det spillede jo ikke nogen rolle i det danske mediebillede, og gå ind og se en partilederdebat ovenikøbet på et sprog, som det er pære let at forstå. Altså, der sker rigtig mange ting. Hvor mange af de film, der kører på den ene eller den anden, eller den tredje, eller den fjerde, eller den femte kanal, er tyske, franske, portugisiske, spanske. En lille bitte brøkdel af dem, de er næsten amerikanske alle sammen. Så bare sige, hvis man skal dreje den her skude, så vi bliver lidt mere, så vi kigger ud over grænsen på Danmark, så skal der faktisk sættes ind på mange fronter. Altså, vi er lidt... det kan godt være, at vi er vældig lykkelige, men vi er også lidt, lidt meget nationale i vores verden. Altså, vi kigger ikke ret meget over hverken det ene sund, eller det andet sund, eller over den tredje grænse. Og det er sundt.
Nej, det er ikke særlig sundt, men det er vel ikke en udelukkende dansk ting. Det er man vel stort set alle steder. Og jeg ved, at du nemlig godt kunne tænke dig at tale lidt om et større problem, nemlig biobrændsel. Og det er vel også et af de her ting, som vi kan jo indføre alle mulige miljørestriktioner i Danmark. Men altså, det blæser stadigvæk, der kommer stadigvæk sort røg fra Polen og så videre og så videre. Så det der store perspektiv, det er jo svært, vel også i sådan en sag.
Ja, det er jo ikke svært, man gør det til. Altså, jeg har siddet i Folketingets Europaudvalg i rigtig mange år, og jeg synes, der har været fantastisk mange gode ting at beskæftige sig med. Men det er klart, det er ikke sådan helt den hurtige dagsorden med lakridspiber. Det er lidt mere det lange, seje træk i politik. Ja. Men jeg mener, det lange, seje træk i politik er altså en rigtig, rigtig væsentlig del af politik. Det er at lave ordentlig lovgivning.
Absolut.
Som fungerer og bringer os i den retning, vi gerne vil. Så mailede jeg til dig, jeg vil rigtig gerne snakke biobrændstoffer.
Det gjorde du nemlig.
Det er fordi Europaparlamentet skal stemme i morgen om, hvorvidt vi skal have en andel af det, der hedder avancerede biobrændstoffer eller anden generations biobrændstoffer i vores tank. Det vil sige det, der er produceret på halm og rester fra skovproduktion, og din og min og Arnes og Jørgens affaldsspand derhjemme, altså de grønne rester i den, som jeg mener er en del af fremtiden, at man skal have brændstoffer, der er lavet på de her affaldsprodukter. Og det er en rigtig vigtig afstemning, fordi den betyder faktisk, den har afgørende betydning for, om vi også i Danmark får en industriel produktion baseret på de her affaldsprodukter. Vi er hamrende dygtige industrielt og forskningsmæssigt herhjemme, og vi kan gøre det. Men hvis der ikke kommer sådan en regel, der siger, at noget af det, vi bruger, skal være det her, så kommer der ikke et marked for det, for det er lidt dyrere. Mm. Det er simpelthen bare lidt dyrere at producere grønt, end det er at producere sort.
Men lige så meget handler det vel om, at der skal gøres opmærksom på det, fordi det er jo sådan en ting, der er jo ingen, som vil være imod det, kan man sige. Det er jo, hvad skal man sige, på papiret så god en idé, at der er jo ikke nogen, der i deres rette mind vil sige, det vil vi ikke have. Vi vil
jo.
Jo, ja, det ved jeg godt, men det handler
om... Der er virkelig heftig lobbyvirksomhed.
Præcis, men ja. det er jo kun, hvis man er direktør for et kulkraftværk eller et eller andet. I det store perspektiv vil jeg våge den påstand, at alle vil sige, men det er jo en god idé, hvis den bliver serveret rigtigt. Så derfor så meget, bare lige for at trække en lille tråd til det, vi talte om før, nemlig lakridspiberne. Sæt nu en minister bliver konfronteret med de her lakridspiber og siger, ved du hvad, kære journalist, det er slet ikke det, vi skal tale om. Det med lakridspiberne, det er fuldstændig ligegyldigt. Nu har jeg dig. Tager fat i armen og siger, nu skal du høre om anden generations biobrændstof.
Det synes jeg, det vil en smadre god ting.
Og for også at tænke helt kynisk politisk, altså det tror jeg da, ville det ikke batte et eller andet, hvis en minister gjorde det, hvis en journalist kunne da ikke give stemmer, hvis man skal tænke helt kynisk på den måde. Det er der vel ikke noget farligt i.
Det er da i hvert fald forsøget værd, ikke? For det værste, der kan ske, det er, at journalisten siger, så går jeg igen.
Jamen, og det er derfor, man skal holde fast i journalisten.
Jamen, jeg synes da, man skal da være insisterende, man er der i politik, for at ændre nogle ting. Så man skal selvfølgelig være insisterende også, når man siger, den dagsorden, du kommer med, ved du hvad, den er altså for meget ude i et lille hjørne, som er uinteressant. Lad os lige prøve at dreje den og se på, hvad er egentlig interessant her. Mm. Nu er der et stort hop fra lakridspiber til biobrændstoffer. Men... billedet er jo udmærket at sige, lad os lige snakke om det, der er væsentligt her,
præcis,
i stedet for
man må
et
vel godt
hjørne.
Sige... Arne Velker, må man ikke godt, som også selvom man er minister, kan man vel godt, især når man er minister, kan man vel tillade sig at sige, ved du hvad, lakridspiber, det er simpelthen for ligegyldigt.
Jamen, det har jeg gjort mange gange. Ja. Og jeg var klar til nu, hvis du nu spurgte mig om det her med brændstoffet der, så vil jeg sige, det kan jeg altså ikke nok om, det må du spørge Jørgen om.
Det er fair nok.
Og så, det er jo også fair nok, ikke?
Jo.
Jeg er tit blevet ringet op en tidlig morgen eller en sen aften, og deadline var meget nær. Et spørgsmål, som ikke havde noget med mit daglige arbejde at gøre, men hørte under en kollega til mig. Mm. Så siger jeg, hvorfor ringer du ikke til den kollega? Ja, han bruger så mange ord, du kan sige det kort. Så siger jeg, det hjælper ikke, når jeg ikke har forstand på det.
Jeg tror netop, det er de mange ord, der er gode. Men det vil jeg sige, tusind tak for besøget til Jørgen Lenger, tusind tak til Anne-Grethe Holmsgaard, og tusind tak ikke mindst til Arne Melger.
I har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i arkivet på Radio 24/7's hjemmeside radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.